Jeg på vei for å møte Victoria, og dagens episode den trenger en trigger warning. Victoria ble utsatt for overgrep av sin daværende kjæreste over lengre tid. Mens dette pågikk, ble hun også syk med CRPS. Det Victoria sitter igjen med etter overgrepene er noe ingen burde oppleve. Nå skal jeg møte henne for å høre hennes historie.
Trodde du at du hadde møtt din store kjærlighet?
Det gjorde jeg. 100%. Han var jo liksom... Altså for det første så var han jo mye eldre, og han var... Han alle visste hvem det var, og når vi da begynte å styre, så var jeg liksom sånn, ok, det her, this is the man of my dreams.
Har du glemt mye?
Ja. Ja. Veldig mye. Og jeg tror mye av det er fordi at hjernen min har prøvd å beskytte meg. Mye av det er fordi at jeg ikke vil huske, og så kom det jo også medisiner inn i bildet, og der er liksom hjernetåke og hukommelsestap og sånt, mye av bivirkningene av de medisinene, så det er mye som på en måte kommer opp nå i traumebehandling. Jeg begynte jo i traumebehandling for et par uker siden, og mye som kommer opp nå som er sånn, oi shit, det har jo jeg fortrengt 100%.
Hva skjedde da?
Det som skjedde var jo at jeg fikk mitt første møte med et forhold som ikke var bra. Det var utroskap fra første året. Det var kontrollering og manipulering fra første året. Og ifra det blir vel tredje året, så begynte jo overgrepet.
Mm. Så de kom... Etter hvert.
Mm.
Kanskje et dumt spørsmål å stille deg, men hvorfor kom de plutselig?
Det var vel egentlig fordi at det skjedde en switch i meg, hvor jeg tror at jeg gikk lei av alle løgner og alle hemmeligheter og det å på en måte bli kontrollert og isolert fra venner og familie, at jeg fikk på en måte, altså fra å ha ganske høy sex drive, så bare switchet det helt til at jeg er ikke så gira på å ha sex. Og så etter hvert, så når jeg da forsøkte å si nei, så responderte jo han med å bli sint. Så det var på en måte sånn overgrepet tok form da.
Mm. Skjønner at det er et vanskelig spørsmål, men hvordan utspilte dette her seg?
Det startet jo med at jeg på en måte ikke hadde lyst, og jeg husker jo første hendelsen hvor det sinnet kom, var jo på en måte at jeg sa nei. På det tidspunktet så var vi på ferie hos min familie sørpå, og så hadde jeg stått opp tidligere for å slippe å ha sex med han. Og så kommer jeg inn på rommet og spør liksom, hva vil du ha til frokost? Og så tar han den typiske, ja, jeg vil ha deg. Og så sier jo jeg nei. Og så blir han sur. Og han blir så sint at han stormer ut av både soverommet og hele huset. Og levner meg gråtende på soverommet. For så å komme inn igjen etterpå og... ta en hel omvending og var liksom sånn, du skal jo bli sint på meg. Og prøve å liksom styre hvordan jeg reagerer og hvordan jeg responderer, men saken var jo det at jeg klarte jo ikke å være sint på han, fordi at det ble tatt så ekstremt dårlig imot. Så det var jo på en måte første gangen jeg ble møtt med det sinnet. Og så ble det jo til slutt til at man på en måte ble møtt med det sine hver gang man sa nei, og han konstant prøvde å overtale meg til å ha sex. Og på ett punkt så var det lettere å bare gå med på det, fordi at det å skulle stå og ta imot sinne fra en fyr som dobbelt så stor som deg, og dobbelt så gammel som deg, holdt på å si, det er ikke noe man gjør veldig lett, og i hvert fall ikke når du har vært manipulert og kontrollert i så mange år. Da blir du på en måte, du vet at du gjør som du sier, hvis ikke så...
Mm.
Ja.
Du var jo veldig ung.
Mm. Jeg vokste jo nærmest opp med han.
Mm. Dette er et spørsmål jeg aldri har stilt noen tidligere, men denne type form for overgrep er jo dessverre veldig, veldig vanlig.
Mm.
Og veldig mange vet jo ikke at det heter voldtekt, selv om man er i et forhold, og man på mange måter har valgt hverandre, eller et ekteskap, eller hva det måtte være.
Mm.
Sex uten at man vil, på en måte, det er en ting, og det er voldtekt, uavhengig av relasjonen til dette mennesket, da.
Mm.
Men det jeg lurer på, det er hvordan var det å være i et forhold der du, nå forstår jeg det sånn at du ikke ville noen gang på en måte, eller på det tidspunktet der da, at det ble litt sånn, ene gangen så var det en voldtekt, mens andre ganger så var det på en måte, du gjorde det for å slippe unna det andre som var så ille.
Mm.
Altså kombinasjonen av det, altså hva var nesten, altså, Hva var verst, liksom?
Mm. Jeg tror det verste var på en måte å bli nødt til å gå med på det. Fordi at for det første så vet man hva som kommer hvis man ikke går med på det. Og for det andre så må du på en måte bare holde ut til han er ferdig. Og jeg tror det er nok den verste biten, det å distansere seg så fullstendig fra kroppen sin for å på en måte unngå å føle på det du blir utsatt for da.
Mm.
Han hadde jo også en sånn filosofi om at han skulle alltid få meg så våt at han ikke trengte å bruke glidemiddel, og når jeg da ikke er litt gira en gang, så sier det seg jo selv at du blir ikke våt. Og da var det liksom sånn, jeg ble ikke våt før jeg begynte å blø, liksom.
Mm.
Så det var på en måte de gangene det skjedde som var verst, fordi at du føler på en måte at du kan ikke si nei. Det er en ting å si nei og prøve å stå på sitt, og så er det en ting å si nei og vite at hvis du prøver å si nei, så blir det bare verre når han til slutt tvinger deg, på en måte.
Fy faen.
Ja.
Hvordan kom du deg ut av dette?
Jeg hadde en venninne som nettopp hadde født. Og her er en venninne som er sånn 10 år eldre enn meg da.
Mm.
Og så husker jeg at jeg var på besøk hos hun, og så satt jeg der med den babyen i armene. Og så satt jeg og så på... hun og kjæresten, og så begynte jeg å grine, for jeg ville ikke ha det med han. Og det var jo første gangen jeg fortalte noen om hvordan det forholdet egentlig var. Og da fortalte jo hun om sine opplevelser med lignende ting. Og det var jo da jeg på en måte skjønte hva jeg faktisk hadde vært utsatt for. Så hun hjalp meg med å komme meg ut av det forholdet. Og jeg hadde nok ikke klart det hvis ikke det hadde vært for hun.
Så fantastisk at du klarte å dele det med henne.
Mm.
Hvordan reagerte han?
Jeg hadde jo forsøkt å gjøre det til slutt allerede 2 ganger tidligere. Men det hadde alltid endt opp med at jeg sa unnskyld. Så den siste gangen så var i utgangspunktet jeg venninne med enige om at vi skulle ta det når han kom hjem, for han var bortreist i forbindelse med jobb. Og da var det 2 uker til han kom hjem. Men så var det liksom sånn, jeg klarer ikke å gå og late som at jeg elsker den fyren her i 2 uker til. Fordi på det tidspunktet så gikk jeg fra å elske han til å oppriktig hate han. Så vi ble enige, eller jeg sendte han en melding og sa at jeg trengte en pause, og at vi kunne snakke om det når han kom hjem. Og så la jeg fra meg mobilen, og jeg sjekket ikke den mobilen på flere dager, fordi at jeg visste det at hvis jeg tar den telefonen, eller hvis jeg leser de meldingene, så er det jeg som ender opp med å sitte og si unnskyld igjen. Og jeg er fortsatt til den dag i dag veldig glad for at jeg gjorde akkurat det, fordi å lese de meldingene etterpå, og se alle de tapte anropa, hvor han liksom tror om å ta livet sitt, og klikke på meg og kalle meg all verdens ting, det var liksom sånn, jeg er veldig glad for at jeg ikke trengte å stå i det samtidig som jeg på en måte skulle prøve å stå i det bruddet.
Mm.
Og så ble det egentlig bare slutt derifra. Det var vel aldri sånn at den ene sa at jeg slår opp. Det var mer en sånn gjensidig forståelse for at hit, men ikke lenger, på en måte.
Mm-hmm. Når ble du syk?
Jeg ble syk i 2019.
Et år etterpå, cirka?
Starten av 2019. Mm.
Hvordan, ja, hvordan utspilte det seg, da?
Jeg var på det tidspunktet hjemme, faktisk. Han var vel mest sannsynlig bortreist i forbindelse med jobb. Og så hadde jeg vært og trent, og så hadde jeg trent overkropp, faktisk. Men så kjente jeg at jeg hadde vondt i hofta. Og jeg har på en måte, hofta mi har alltid vært litt tull etter at jeg ble født med hofteleddsdysplasi. Så jeg var liksom sånn, ja, ja, det er bare det vanlige. Men så ble smertene verre. Og de ble så ille at jeg klarte på en måte ikke gjøre noen ting. Så da dro vi til legen den fredagen. Og så fikk jeg beskjed om at jeg skulle henvises til MR fordi de mistenkte prolaps. Og på lørdagen så ble det bare verre. Og når søndagen kom, så var jeg hoven og blå i hele foten, og jeg klarte ikke belaste den. Jeg gikk på krykker, liksom. Så da dro vi til legevakta, for det her var ikke vanlige symptomer på en prolaps. Så de ble enige om at etter jeg hadde vært på MR, så skulle jeg legges inn eller utredes på barneavdelingen, da, på UNN. Så på mandagen så kjørte vi til Tromsø. Jeg hadde i utgangspunktet fått morfin som jeg skulle få ta i forbindelse med at det er 2 timer kjøretur. Men jeg valgte å ikke ta dem, fordi at jeg ville ikke være nummen når jeg skulle undersøkes. Og de bestemte seg ganske fort for å legge meg inn. Og etter altså både MR og CT og blodprøver og 14 leger som trøkker på alle deler av kroppen, er liksom sånn, er det her vondt? Er det her vondt? Det er sånn, ja, det er vondt. Men på onsdagen så fikk jeg da diagnosen komplekst regionalt smertesyndrom. Så det er jo da forkortet CRPS.
Og også kalt?
Selvmordssykdommen.
Og legene tror at det her er noe du på en måte har hatt liggende latent i kroppen, hvis jeg har forstått det rett. Og at det har blitt trigget.
Ja. Jeg var jo på et rehabiliteringssenter i 2020, slutten av 2020, i forbindelse med CRPS-en. Og der snakket jeg med en, jeg vet ikke om han var sykepleier, eller om han var, det var et eller annet psykologopplegg i hvert fall. Og det var jo første gangen jeg også hadde mitt første trigget opplevelse der, på en måte.
Mm.
Første gang jeg hadde mitt første flashback. Og det catchet dem jo. Og da var de liksom sånn, det her er vi nødt til å snakke om. For det her kan være grunnen til at du ikke får kontroll på sykdommen din. Og det var jo første gangen jeg ble, altså, jeg hadde jo blitt fortalt ifra venninna mi at det var overgrep. Og når jeg da var på Cato-senteret, så hadde det jo på en måte gått ja, nesten et år etter bruddet da. Og jeg hadde jo fortrengt alt, egentlig. Jeg levde i fornekkelse. Men når jeg kom på Cato-senteret, så var det liksom sånn, det her er grove seksuelle overgrep. Og det er ikke rart at du sliter på en måte. Og så har vi... leger har lekt litt med tanken om at det kan være overgrepet som har trigget det. Men fastlegen som jeg har i smerteteamet mitt nå, han er rimelig skråsikker på det. Mm. For vi har sett en ganske stor bedring etter at jeg begynte hos psykolog igjen. Og etter at vi har begynt å jobbe taktisk med det på en måte. Så da er det liksom sånn, ja, det viser jo ganske klart at det mest sannsynlige er grunnen til at jeg sitter med en aktiv CRPS nå, da.
Mm. Hvordan fungerer denne sykdommen?
Å, den fungerer på rare måter. Det er jo en kronisk smertetilstand som utspiller seg i nervesystemet. Så sånn jeg har klart å tolke det, så er det nervesystemet som sender smertesignaler til hjernen, som egentlig ikke er der, og så kompenserer hjernen med å påføre smerte. Så det er en feilkommunikasjon mellom hjernen og smerte, hjernen og nervesystemet. Så for meg så har jo jeg det bare i høyre foten. Det er jo folk som har det i både føtter og bein, og ja, det kan spre seg overalt, til og med til organer. Så ja.
Hvordan påvirker dette deg, sånn, altså livet ditt, og hvordan har det påvirket deg? Du er 21 år gammel, snart 22.
Ja, det har jo påvirket meg ganske mye. Når jeg fikk det, så gikk jeg jo, jeg gikk jo andre året på videregående. Tredje året videregående ble jeg anbefalt å ta over 2 år, fordi at jeg var såpass mye på sykehuset, altså jeg bodde jo nærmest der. Og da bodde jeg i Tromsø, så jeg hadde jo på en måte sykehuset rett ved meg. Men jeg var jo sta som bare det, ikke sant? Så det var jo ikke på tale at jeg skulle ta det over 2 år. Og så skulle jeg jo egentlig bli ambulansearbeider, men det var det jo bare å legge fra seg, for det, jeg kom ikke til å klare de fysiske opptakskravene. Jeg skulle egentlig inn i forsvaret, men de ville ikke ha meg. Og så i ettertid så har det på en måte vært det å prøve å finne en balanse på ting. Hverdagen min er jo veldig varierende, altså noen dager er jeg oppe i 100, mens andre dager så er jeg jo fullstendig sengeliggende. Altså jeg føler det året her er på en måte veldig fin oppsummering på hvordan det er å leve som kronisk syk. For jeg startet 2023 med å være sengeliggende. Jeg klarte ikke å gå. Jeg klarte ikke å lage meg mat, klarte ikke å dusje på egen hånd. Jeg kunne egentlig ikke være alene hjemme, fordi at jeg drev og besvimte hele tiden. Jeg hadde, siden det er 2 etasjer hjemme, så er på en måte rullestol uaktuelt å bruke. Så jeg lå stort sett på sofaen. Og det gjorde jeg da fra januar til typ mars-april. Og i den tidsperioden så har vi gjort mye endringer på medisinene mine, vi har prøvd ut mye forskjellig, vi har på en måte prøvd å finne ting som skal funke da. Og så i mai så vi en bedring, og i typ mai-juni så kunne jeg begynne å trene meg opp til å gå lengre distanse med krykker. Så i juni kunne jeg begynne å legge mer vekt på foten, og på en måte prøve å lære meg å gå igjen. Og så i juli begynte jo selve opptreningen på treningssenteret, og etter å ha vært sengeliggende så lenge, så mister du ganske mye muskelmasse, i hvert fall når du ikke får deg nok mat heller. Og i august og september så har det bare vært mye trening, mye jobbing med å komme seg tilbake til der jeg var før jeg ble sengeliggende.
For du driver med crossfit?
Ja, jeg fant ut at det skulle jeg gjøre. Det var egentlig litt morsomt, for jeg var med noen venner som drev og konkurrerte i BMX faktisk i sommer. Og så var jo jeg med når de var på treningsleir, sånn at jeg fikk jo veldig feelingen av konkurranse, og jeg er jo tidligere skytter, så jeg kjente jo veldig på det at fysøren, jeg savner konkurransemiljøet. Og så la jeg faktisk bare ut en snap, hvor jeg skrev at jeg savner konkurransemiljøet, jeg har lyst til å begynne å konkurrere i noe, jeg vil at det skal være treningsrelatert, og det kan ikke være en lagsport, for jeg er ikke skapt for lagsport, tror jeg. Og da var folk liksom sånn, hallo, crossfit. Og så prøvde jeg det ut, og så elsket jeg det jo. Så da, til mitt behandlingsteam sin store fortvilelse, så fant jeg ut at det skal jeg drive med. Så jeg begynte jo å trene crossfit, har trent det veldig av og på nå den siste 2-3 månedene egentlig. For kroppen er litt sånn, den er ikke helt med. Så akkurat nå har jeg jo crossfit nekta av en behandleren min. Men får forhåpentligvis mer klarering til å begynne igjen når jeg kommer hjem nå.
Har du snakket med han etter at du ble syk?
Jeg var jo fortsatt sammen med han når jeg ble syk. Det ble jo slutt først et år etterpå.
Ja, sånn var det.
Så det var jo mange overgrep mens jeg var sengliggende. Det var liksom ikke en stopper at jeg hadde vondt. Så han var jo med på å oppleve det også. Og det var vel en grunn til at vi ikke klarte å få det under kontroll i det hele tatt i det tidspunktet.
Altså, jeg må bare spørre. Fordi hadde dere det noen gang fint også, i for eksempel den perioden der? Fordi det er på en måte, det er jo så vanvittig, ikke sant? Det er så sykt.
Ja, altså, det er jo ikke før etterpå at jeg ser hvor fucked up alt var. Men når jeg var sammen, så var det liksom sånn, når det var bra, så var det kjempebra. Det var liksom oss to mot verden, og jeg var den eneste, og følte meg liksom så sett og elsket, da. Så det var jo mange fine perioder også. Og jeg tror det er mye av grunnen til at man på en måte ikke... Ja, at man ble så blind på at det ikke var så bra, da.
Kan du savne han til tross for det han utsatte deg for?
Jeg gjorde nok det i starten. Nå gjør jeg ikke det i det hele tatt.
Er du single nå?
Ja.
For jeg er litt fristet til å... Det er jo på en måte intimt, men hvordan det har vært på en måte å skulle gå videre derfra, da? Både på en måte emosjonelt, altså rent sånn følelsesmessig, dating og så videre, men også rent seksuelt, da?
Første forholdet etter han var vanskelig. Den personen her var jo veldig klar over det jeg hadde blitt utsatt for, sånn at ting ble tatt veldig mitt tempo. Men det var liksom, det seksuelle var veldig vanskelig. Det var mange flashbacks, og det tok lang tid før jeg på en måte ble trygg på den personen. Og så, etter hvert som på en måte sexen har gått fint, så har jeg jo merket veldig til det at ja, men du har jo fortsatt de samme reaksjonsmønstrene som han har lært at du skal ha. Sånn at jeg jobber veldig mye om dagen med å på en måte avlære meg de mønstrene som han har innlært meg. Og jeg tror rett etter bruddet, så jeg var veldig seksuelt aktiv det året. Men jeg tror det var på pur faenskap for alt jeg ikke hadde fått lov til. Jeg følte på en måte at det å ta tilbake min seksualitet var ja, den siste tråden jeg kunne kutte til han. Men nå er jeg egentlig veldig lite seksuelt aktiv. Det går helt fint for meg å ha liksom sånn one night stands og sånt. Selvfølgelig, det jo alltid en risiko for at det kan skje noe som trigger meg, i og med at den personen som regel ikke vet hva jeg har vært igjennom. Men der prøver jeg på en måte bare å ta styringen litt selv. Men jeg føler det mer når det begynner å bli mer enn bare et one night stand, at det vanskelig.
Ja.
For da det liksom sånn, for det første skal jeg fortelle den personen her alt som har skjedd, og for det andre så må jeg bli trygg på den personen, og jeg må prøve å ikke reagere på den måten jeg ville gjort. Jeg må prøve å tenke at ja, men når de sier at det går bra, så går det bra, og jeg trenger ikke lese inn i følelsene deres og humøret deres og hvordan de oppfører seg. Jeg trenger ikke være redd for å gjøre dem sint, fordi at det kommer ikke til å bli tatt utover meg senere på kvelden. Så det er veldig mange sånne ting som jeg på en måte må jobbe med, da. Og jeg tror også mye av grunnen... Herregud, magen min rumler skikkelig, beklager det. men jeg tror også mye av grunnen til at forholdet ikke har funket for meg nå, er fordi at jeg har ting jeg må jobbe med.
Det høres ganske fornuftig ut, tross alt.
Det er veldig vondt.
Det skjønner jeg. Og jeg er veldig, veldig lei meg for at det er sånn. Kjempelei meg for det. Men jeg er så glad og stolt av deg for at du sitter her og forteller og prater. Fordi det å ta eierskap over historien sin på den måten du gjør nå, det krever enormt, da. Og det er liksom som jeg pleier å si, at det som er så utrolig dritt, det er at det du forteller liksom ikke er unikt.
Mm.
Det er det som er så, altså det er så grusomt at det ikke er det.
Ja.
Og at det sitter andre nå og hører på det her og kan kjenne seg igjen.
Mm.
Og ikke nødvendigvis at de har, kanskje da, om det er det som liksom trigger gangen, så alvorlig sykdom liksom, men fått andre konsekvenser av ting, ikke sant? Og det er så fælt da, og vondt. Og det er så fucka at det er du.
Ja.
Det er du som tar straffa liksom.
Ja, altså han lever jo sitt beste liv. Eller han gjør jo teknisk sett ikke det da. Han har jo fått barn og hele pakka. Så...
Synes du det er vanskelig?
Ja. På en eller annen rar måte så synes jeg det er vanskelig. Jeg husker, jeg har noen øyeblikk hvor jeg er inne og stalker, og snakket en del med venninna mi om det, hvor jeg var liksom sånn, det er så fucka. Hvorfor skal jeg inn og se hva han gjør? Hun var sånn, ja, men det der er jo det livet du så for deg å ha med han, og nå har han det med noen andre.
Mm.
Selvfølgelig vil du kjenne på det. Uansett hvor lite du liker fyren nå, liksom, så vil du kjenne på det, fordi du trodde det var den du skulle få barn med, og som du skulle flytte med, og som du skulle leve med. Og så blir det ikke det.
Mm.
Og så tror jeg det er litt ekstra sårt, fordi at han har barn med den siste personen han var utro mot meg med. Ja.
Det skjønner jeg.
Så da tror jeg det sitter litt ekstra.
Det skjønner jeg kjempegodt. Hvordan, dette er en sykdom som du må lære deg å leve med.
Ja.
Hvordan håper du nå, hvis vi sier da 22 år, det er det du blir nå, hvordan håper du at livet ditt skal se ut, hvis du får lov til å drømme nå?
Jeg håper egentlig det fortsetter litt på den kurven det er på nå. Vi har fått ganske god kontroll over smertene mine, har jo vært nærmest smertefri i 3 måneder, og det har jeg jo aldri vært før. Jeg har aldri vært smertefri, punktum. Så jeg håper jo på en måte det fortsetter selv etter vi prøver å fjerne litt medisiner. Jeg håper at jeg kan kjøpe min egen leilighet, at jeg får til å bli crossfit-atlet. Det er jo et veldig stort og håret og mål. Jeg håper jeg får til å hjelpe veldig mange gjennom både mine sosiale medier, men også gjennom coaching, og at jeg ja, kan på en måte motivere og inspirere andre til å gå etter det de vil, uansett hvor stort det og uansett hvilke forutsetninger de har. For det jo ikke, altså, jeg kronisk syk. Det ikke så mange som klarer å bli crossfit-atlet med en kronisk sykdom som egentlig skal gjøre deg sengeliggende. Så jeg liksom sånn, hvis jeg klarer det, da tror jeg mange skal klare å nå målet sin også.
Det tror jeg også. Fy fader og råd der.
Hæ? Ja.
Det jeg hadde egentlig tenkt til å liksom avslutte med å spørre om du hadde noen råd til noen andre, men så følte jeg egentlig at du nå serverte det.
Rappet det opp veldig fint.
At du rappet det opp veldig fint selv, med ja. Å si det. Jeg må si at jeg beundrer styrken og pågangsmotet ditt. Og det fint å se at uansett hvor dritt og mørkt det på en måte har vært og kan være, så er det liksom, så klarer du å sitte der og smile og le og og se håp i andre enn tunnelen og sånn.
Ja.
Eller lys, som man vel egentlig sier.
Ja. Tusen takk.
Tusen takk for at du hadde lyst til å komme.
Takk for at jeg fikk komme.
Det satte jeg stor pris på. Du viktig, og jeg heier på deg.
Takk.